Ми продовжуємо читати, вивчати Боже Слово. І так щоразу, коли ми збираємось, це прекрасна можливість доторкнутися до того, що видихнув сам Бог, Його Слово. І ми перед Ним знаходимося, в Його присутності. І це поклоніння. Поклоніння не тільки тоді, коли ми щось робимо, славу Господа, але й тоді, коли ми слухаємо, а Він говорить до наших сердець. Хай в цьому прославиться Боже ім'я. Пам'ятаєте, ми вже з вами говорили, домовились про те, що нам важливо трошки часу виділити, скажімо, і уваги приділити для того, щоб навчитися молитися. І ми розпочали серію проповідей минулого тижня про те, щоб як Господь вчить молитися. Вона називається «Навчи нас молитися». І ми читали цей текст, і сталося, це Луки 11.1, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із учнів його: «Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів». Виявляється, учні, які виросли в релігійній такій єврейській культурі, вони помічали, що їм надзвичайно важливо, щоб Господь Ісус, який поруч з ними, навчив їх молитися. Я нагадую про те, що минулого разу ми встигли сказати, на що звернули увагу, що Божа церква, Божі люди – це люди слова і молитви. Люди слова і молитви. Це, в принципі, ми самі себе можемо перевірити, наскільки це в нашому житті має, ну, скажімо, має таку реальність, скажімо, наскільки справді Слово Боже ми читаємо, наскільки ми його любимо, наскільки воно впливає на нас і наскільки ми молимось, тобто розмовляємо з Небесним Отцем. Це питання нашого життя і нашої віри, це відображає те, наскільки ми в принципі віруючі, наскільки ми християни. Надзвичайно важливо це пам'ятати і знати. Пам'ятаєте про те, що вже в якийсь період, про те ми говоримо, що коли молитва згасає, тоді церква повільно вмирає. Церква помирає, коли спільна молитва згасає. І ми молимось про те, щоб молитва Христової Церкви, в тому числі і тут місцевої, вона відроджувалась, вона ставала потужною, щоб люди серцями своїми линули до Бога і присвячували себе молитві, розмові з Отцем нашим Небесним. Ми молимось. І говорили, чому ми молимось. Ми молимось, тому що Христос молився, і Він вчив своїх учнів молитися. Ми молимось, тому що пророки і апостоли молились. Пам'ятаєте, Ніємію, Даніїла, ми згадували цих людей, ми згадували також апостолів Ісуса Христа, які молились, які ці молитви записані в Писанні, апостола Павла ми пам'ятаємо. От, ми молимось тому, що перша церква молилась, і це було однією з основних функцій, основних задач церкви – молитва. Ніякі в світі організації не присвячені тому, щоб молитися до Бога, крім церкви Ісуса Христа. Церква існує на землі, і в тому числі, щоб молитися. І це важлива, важлива, важлива праця, духовна праця церкви Ісуса Христа і віруючих, зокрема. Це духовна праця, це природня розмова живих людей, які вірять в Христа, і не тільки розмова, але це труд, духовний труд, важливий духовний труд, який не просто дається. І ми молимось тому, що це фіміам, це пахощі поклоніння Небесному Отцеві, от молитва Божих дітей. 141-й псалом, 2-й вірш: «Нехай моя молитва буде для тебе як фіміам, нехай підіймання рук моїх буде, як вечірня жертва». Тобто це поклоніння, це звеличення Бога, це визнання того, що ми маленькі, слабкі, а є той, хто сильний, і той, хто чує, і ми до нього приходимо в молитвах. Ми сьогодні почнемо, і декілька раз це в нас буде продовжуватись, є молитва, яку ми знаємо на пам'ять, і, до речі, ми її зараз всі скажемо перед Господом. Ми помолимось зараз цією молитвою, Це молитва, якою Христос вчив своїх учнів молитися. Коли вони сказали, навчи нас молитися, у відповідь він каже, моліться так. І я прошу, щоб ми підвелися і всі разом помолилися цією молитвою. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Хліб наш подавай нам на кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава во віки. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Шановні, ми можемо вже відразу отак, роздивившись, вислухавши, самі сказавши молитву «Отче наш», ми можемо зрозуміти, що Господь вчить молитися своїх учнів, і Він стверджує величне Боже ім'я. Він говорить про духовну реальність, яка існує в житті Божих людей. Він говорить про поклоніння і закликає до того, щоб люди святили Боже ім'я. Господь вчить їх, щоб вони дбали про Царство Боже і про Божу волю більше, ніж про власні бажання. Ось що Господь нас вчить. І це наша молитва. І тому велике питання, коли ми молимось, що формує текст нашої молитви, зміст нашої молитви, власні бажання чи Божа воля. Хай в цьому також Господь прославиться, коли ми будемо роздумувати над цими питаннями, які важливі для нашого життя, духовного життя. Це надзвичайно важливо розуміти. Так же Господь вчить нас молитися про те, що потрібно нам на кожен день, але дивіться, його не так багато, як всього остального. Далі про духовний стан, про чистоту душі, про примирення, про стосунки з людьми, про такі речі. І потім знову, щоб Царство Боже утверджувалось на Божій силі, на Його владі, на Його могутній і сильній такій потужній владі, якою Він досягає тих цілей, які Він поставив перед собою. Його наміри ніхто не може зупинити. От так про це ми сьогодні роздумуємо. І сьогодні ми ще раз читаємо ці перші слова. Тож моліться так. Отче наш, що живеш на небі. Отче наш, що живеш на небі, і більше в нас не вийде сьогодні охватити. От є оцих декілька слів, над якими ми будемо роздумувати. Отче наш, що живеш на небі. Причому я хочу сказати, що в таких славянських і навіть в деяких перекладах вже там із сучасних чи більш сучасних застосовується оце слово, зокрема, в українському перекладі Хоменка це звучить таким чином: «Отче наш, що єси на небі». І перекладачі не знайшли кращого варіанту, кращого слова, як залишити оцей старославянський варіант, тому що слово «живеш», або як просто спростили сучасні перекладачі і просто «Отче наш небесний». Втрачається дуже багато. Ми не розуміємо, тому що на нашій мові рідній немає еквівалента, щоб перевести, скажімо, саме таким чином, як потрібно було б. І тому мені подобається, я розумію, коли занурився в це, що «Отче наш, що єси на небі» дуже важливо, дуже цінно. І навіть якщо і ми не забудемо це слово і будемо застосовувати, це буде дуже правильно, і ми звернемо на це увагу. І тому, дивіться, ми маємо декілька важливих слів, і вони всі несуть таку інформаційну нагрузку, дуже необхідну для нашої збудови духовної. По-перше, звернення йде до Отця, на небі є Отець, це Отець Небесний. Ми до нього звертаємось, тобто мова йде про тих, хто знають Отця і звертаються до нього. Він живе на небі, або він єси на небі. Це означає, це походить від того слова, коли Христос говорив оці слова «я є», або воно звучало на старослов'янській мові «я єсмь». От оце, скажімо, важливе слово, і це використане як дієслово. Можливо, навіть граматично не зовсім нам, скажімо, відповідно це, але це набагато точніше. Це набагато точніше, це велике значення має. Ми маємо розуміти, що кожне слово в цих коротких словах, в цьому одному реченні цієї молитви, має абсолютне таке важливе, цінне духовне значення для нас. І тому будемо роздумувати і слухати, і будемо застосовувати, тому що нас завжди, коли ми проповідуємо, коли ми навчаємось, нас цікавить саме такий практичний аспект цих речей. Що ж нам робити з цим? Що ж нам робити, якщо це так? І я хотів би про три таких аспекти, практично про три таких важливих дієслова говорити, які виходять вже з того розуміння, яке ми можемо набути, роздумуючи над цими словами «Отче наш, що єси на небі». По-перше, вірити. По-перше, вірити. І з цього все починається. І ми маємо розуміти, що без віри молитва неможлива. Без віри молитва неможлива. Апостол написав євреям наступні слова, 11 розділ, 6 вірш, слова, які ми часто повторюємо, повертаємось до них в другій частині цього 6 вірша. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, або в іншому перекладі, ті, які приходять до Бога, мусять вірити, що Він є і що винагороджує тих, які Його шукають. Тобто мова йде про те, що ті, хто приходять до Бога, мусять вірити. Вони мають вірити. Нема змісту приходити до Бога, не маючи віри, живої віри в серці. Перед цим, в 6 вірші, написано, без віри не можна Богові догодити. Він не чує. Коли люди просто щось бормочуть, коли вони просто читають мантру, коли вони ритуал відбувають, навіть Отче наш, коли ми молимося як ритуал, або коли інші молитви в нас вже завчені, і вони такими ритуальними стали, ми автоматично повторюємо слова, які завчили. Господь каже, це слово без віри, це молитва без віри. Те, що без віри, мені не до вподоби. І тому той, хто приходить до Бога, той, хто до Нього звертається, мусить вірити. І той, хто перший раз звертається, мусить вірити. І той, хто другий раз звертається, мусить вірити. І той, хто щодня по багато раз приходить до Господа і вже протягом довгих років звертається до Господа, то він мусить вірити, він має вірити, йому треба вірити. Він без віри просто час втрачає. Тому, якщо немає в вас віри, перестаньте молитися. Хай Господь благословить вас живою вірою, шукайте віри, щоб звертатися до Бога з вірою, насправді, оцінюючи ту реальність, в якій ми знаходимося, кликати до Нього. Господь дає нам віру, і віра спонукає нас до молитви. Саме віра веде до тієї молитви, до якої потрібно нас привести. Пам'ятаєте, апостол Павло, чи Саул, тоді, коли він ще не був навернений до Христа, він був релігійним, він був віруючим. Звичайно ж, як всі євреї, які вірили в Бога, молився, але коли Господь зустрівся з ним і посилає до нього Ананію, минулого разу ми про це вже згадували, то каже до Ананії, іди до нього, до того, хто мав прийти і тут розігнати в Дамаску церкву. Розігнати церкву. До речі, сьогодні в ці дні продовжується гоніння на церкви в Дамаску і в Сирії, і більше всього страждають християни. От від всіх страждають там. І ми, це теж регіон, країна, про яку постійно потрібно молитися, і молитися перше всього за християн. Так от, Павло почав ці гоніння в Сирії, в Дамаску, і він йшов, щоб розігнати церкву, заарештувати, і зрозуміло, цього старшого чоловіка, чи там старейшину, який там був, Ананія, от, він мав його заарештувати, і вже навіть слух цей поширився, що йдуть, вже наближається це переслідування. І Господь посилає Ананію і каже, іди до Савла, він по такій, за такою адресою знаходиться, і, будь ласка, піди до нього, і утверди його, і дай йому те, в чому він має потребу, і поясни йому Божу дорогу, і помолись за нього. І Божий аргумент для Ананії, він тепер молиться. А що він робив до цього? Господь спонукає до молитви своїх дітей, і це він робить через віру. Молитва без віри, як ми говорили, це не молитва, лише ритуал. Молитва без віри, пам'ятаємо, Богу не угодна. Молитва без віри не є оцими пахощами, фіміамом. Це якась бормотання непотрібне. От. Це не потрібно взагалі. Молитва без віри не є богоугодним поклонінням. Ніхто не може Богу догодити без віри. Ми маємо це пам'ятати. 11 розділ Євреям, 6 вірш. Без віри неможливо догодити Богу. Віра впевнена в невидимому, пам'ятаєте? Опять, 11 розділ, 1 вірш. Віра переконана, що Бог є. Ось на чому стоїть віра. Віра переконана, ми читаємо, Бог є. Коли ми звертаємось, то ми маємо знати оце перше, що в нас є. І перше, що приходить, що відкривається людині, що вона має оце переконання, є Бог. І це не все. Він відповідає. Він живий. Він відплачує. Він відплачує. Віра переконана, що Бог чує. Тому, коли ви звертаєтесь до Господа, чи вірите, що Він є і Він чує, і відповідає, винагороджує, що Він не мовчить, ми хочемо помацати Його те все, що ми просимо. Але віра бачить невидиме. Про що ми просимо? Чого ми очікуємо? Віра має ці переконання, що Бог винагороджує і відповідає. Надзвичайно важливий момент. І давайте повертаємось до нашого тексту. В що ми віримо? Отець наш, що єси на небі. Кожне слово заслуговує на те, щоб в нього вірити. Кожне слово надзвичайно важливе для того, щоб зрозуміти, що ми маємо вірити раніше, чим приходити до Господа, а не просто відображати якийсь практичний, видимий такий ритуал, розраховуючи на те, що Бог мусить нам відповісти, бо ми правильні слова зробили в відповідний час і прочитали мантру там якусь 40 разів чи скільки потрібно. Ніякого значення це в Божих очах немає, тому що молитва є оцим подихом віри, є диханням віри. Такий теолог 19 століття, другої половини 19 століття, як Джон Райл в своїй книжці «Практична релігія», він пише наступні слова: «Я не можу назвати жодну людину оправданою, поки вона не увірує». Зрозумілий термін, так? Ми не можемо назвати без віри людей виправданими, тобто спасенними, яким прощені гріхи і покриті всі беззаконня. Я не наважуся стверджувати, що людина вірує, поки вона не почне молитися. Просто і ясно. Я не розумію ньому віру. Ви розумієте ньому віру? Якщо уста наші закриті, вони не відкриваються перед Богом, не обманюйте себе ні інших, нема у вас ніякої віри. Першою дією віри буде розмова з Богом. Отак все просто. Першою дією віри буде розмова з Богом. Перша молитва – це плід цієї віри. Розумієте послідовність? Спочатку Бог приходить в наше життя, і з Його приходом в нас появляється віра. Не спочатку ми приходимо і випрошуємо в Нього віру. Ми приходимо, коли Він вже прийшов до нас, коли Він наблизився, і наше серце відкликнулось, і ми починаємо вірити, і перша дія віри – це розмова з Ним. І це пов'язано з покаянням. Це перша молитва, перша розмова з Ним, справжня, яку тільки Він знає, Він її чує. Першу цю молитву, першу розмову з Ним. Віра для душі – те саме, що життя для тіла. Молитва для віри – те саме, що дихання для життя. Це слова Райла. Як може людина жити і не дихати? Це вище мого розуміння. Як може людина вірити і не молитися, це також вище мого розуміння. Того це питання для нас, коли уста наші зв'язані, закриті, коли в нас немає слів, коли нам важко їх підбирати, і ми в великих муках народжуємо, видушуємо ту молитву. Що відбувається? Що відбувається? Подумайте всі над цим, всі, хто молились останнього раз в день свого хрещення вслух в церкві. Про що ви мовчите? Церква помирає. Душа згасає, якщо вона не молиться. Якщо церква не молиться в спільності, разом Господь ставить нас перед такою відповідальністю. І це неможливо без віри. А без віри нема спасіння. Без віри нема життя. Що з нами, коли ми мовчимо? Господь кличе до віри, і вона має практичну дію. І як бачите, перше, в чому віра проявляється, це розмова з Богом. Я розмовляю сам. Я розмовляю в присутності людей, я сповідую таким чином свою віру. Не всі можуть проповідувати, не всі можуть навчати, але всі можуть молитися. Всі, хто має життя, вони моляться. Якщо ми не молимось вслух, я нікому з тих, хто не моляться вслух, не вірю, що вони активно моляться вдома. Можливо, ритуал якийсь є домашній. Можливо. Молитва є плодом живої віри, яка спонукає нас жити в молитві. І це не ритуал, це життя, це розмова з тим, з ким ми зв'язані. І це серйозно. Це серйозно для нашого життя, для духовного життя. І не тільки для нашого духовного життя, а взагалі для життя всієї Церкви Христової. І нашої місцевої, і ширше. І тому не забудемо цей вірш, який ми прочитали, короткий, який є початком молитви, цієї відомої молитви. «Отче наш, що єси на небі, він спонукає нас до віри». Ми не можемо відкрити уста без віри. Якщо і відкриємо, це просто лицемірство, це просто бубоніння непотрібних слів. Хай Господь поможе нам копатися в своїх серцях, щоб зрозуміти, насправді ще є в мене віра, яка спонукає до життя з Ним, до молитви, до розмови з Ним. Райл виражає ці думки, які говорять про те, що це дуже природньо має получатися в віруючих людей. Їм природньо розмовляти з батьком. Вони мають в цьому рости. І зрозуміло, що коли вони тільки набувають перший досвід, їм важко це дається. Їм важко це дається. Тим більше, коли не було ніколи в житті цього. Але вони зростають в цьому процесі. Вони зростають в цьому процесі. І тому, крім того, що вірити, наступне, що важливо для нас, нам потрібно знати. І колосальне, важливе, істинне знання походить з цього нашого тексту. З простого, невеличкого «Отче наш, що єси на небі». Неможливо нам спілкуватись з тим, кого ми не знаємо. Наше спілкування справді буде згасати. Якщо нема пізнання, буде згасати розмова з тим, кого ми пізнаємо. Справжнє, глибоке духовне пізнання збуджує і дає нам можливості, дає різні варіанти, про що говорити. Про що говорити. Частіше всього наша молитва сконцентрована на тому, щоб порозказувати Господу про себе, але чи говоримо з ним ми про нього? Про нього самого, величного живого Бога. Неможливо ж молитися і звертатися, і говорити з тим, в кого ти не віриш, що він є. Тим більше він невидимий Бог, але він всюди. Він всюди. Так що для нас питання зараз, перед яким ми стоїмо, хто той, до кого я звертаюсь в молитві, хто той, кому я поклоняюсь, хто він, який він, хто той Бог, до якого я звертаюсь. І от звернемо увагу, перше всього, на це слово, на те, яке, от, скажімо, таким чином чомусь навіть стало виділеним в цих коротких словах. Живеш або їси на небі. І ми зараз звернемо увагу саме на значення цього слова. Бог, він Бог. Це говорить, це слово якраз в цьому тексті говорить, що мова йде про Бога, що мова йде не про якогось батька іншого. Ми пізніше ще на самому батьківстві зупинимось, а зараз ми говоримо про те, що сказано тут «їси». «Їси» – це слово, яке, в принципі, передає оце слово сутній, або російською мовою сущі, Яхве, як дехто каже Єгова. В цьому слові заховане оце ім'я. Це означає, що він живий. Мова йде, що звертаються до живого Бога. І Христос вчить своїх учнів молитися, і слухають ті, хто навчаються, і ті, хто оточують. І оця молитва «Єси» відразу в цих євреїв є думка. По-перше, вони думають про те, що навколо є народи, які моляться до неживих богів. До богів, яких придумали. До богів, яких треба підпирати, бо вони старіють і там, скажімо, потім падають. І їх треба підпирати, їх треба підмальовувати, витирати. Їм треба цим богам якимсь чином таким служити. І вони чують це звернення, погане чують цю молитву і розуміють це звернення до живого Бога. І на тій мові так звучить, на зрозумілій для них. Це слово передає цей зміст, це Бог, який живе. Він живий, і це перша інформація, яка надзвичайно важлива. Тобто він живе, значить він чує, до нього є зміст звертатися. Він живий. Він живий. Не тільки це. Він не просто живий, він вічно живий. І не так, як корейські вожді і радянські. Вічно живий в серцях. Він по-справжньому живий. Він по-справжньому живий, він вічно живий. Це означає, що вічно, це слово означає те, що він завжди був, є і буде. І ніколи не було такого часу, коли його не було. І ніколи не буде такого часу, коли його не буде. Він завжди був, є і буде. Причому він завжди був таким, яким він є зараз. Він абсолютно незмінний і завжди перебуваючий. Він завжди досконалий, і нічого додати до нього не можна. До цієї вершини досконалості і забрати нічого не можна, та й він не дасть. Він має життя в собі, він генерує в собі життя. Йому не потрібно до джерела життя підключатися. Він не подібний до нас. Ми потребуємо постійно підтримки від джерела життя, а він не підключається ні до чого. Він собі генерує життя, він сам є життя. Нам обмеженим розумом збагнути в це все важко. Ми не можемо передати навіть невеличкої долі того, яким є справді Бог. Але оце слово «єси», воно вміщає от саме це. І люди того часу, на наш погляд, обмежені, стародавні, вони таким чином це сприймали. «Єси» – це вічний, «єси» – це живий, це джерело життя, він сутній. Це слово передавало всю цю нагрузку. Вони розуміли, що він причина всього існуючого. Він дає всьому життя. В ньому все існує. По сьогоднішній день, шановні. В ньому все існує. І все, навіть що протистоїть йому, і все, що бунтує проти нього, все в ньому існує. Поза ним нема життя. Ніякого життя. В ньому все існує. Він сутній. Ось це значення того, що ми звертаємося до того, хто живе на небі. Він сутній. Він причина всього. Він отець, що живе на небі. І ми зараз акцентуємо на те, що він живе на небі. Ким Отець Небесний являється, ми маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що цей батько, який живе на небі, він справді справжній батько і вічно живий, у цей батько, який турбується про нас, який турбується про нас. Він, ким він являється? Спочатку давайте подумаємо, ким він не являється, ким він не є. Він, коли добавляє Христос в цій молитві, що він живе на небі, то всі розуміють, що мова йде не про земного, біологічного батька, що це не який-небудь собі батько нації чи батько народів. Він не є релігійним отцем, і в той час вже зверталися до релігійних лідерів різного рівня з цим словом «отець». Отець, тому Христос і зреагував, що один отець на небі, пізніше там в Євангелії ми читаємо вже пізніше, чим ця молитва. І коли чують люди цю молитву, то це «Отче наш», воно звучить дуже революційно. Воно звучить дуже революційно. Оце те, що він на небі, свідчить про те, що він не є батьком поганської сімейки. Знаєте, кожен народ мав свою поганську божественну сімейку. Там був старий батько, який нічого не вирішував, була мати, яка все вирішувала, і старший син, і там ще декілька синів, яким і дочок, яким розподіляли обов'язки. І оце слово «на небі», так як воно звучало в оригіналі, воно не звучить таким чином. У нас одне слово «небо», та й все. Ми 2 метри вище над головою вже небо. От, і, скажімо, оцю голубізну ми сприймаємо, це небо. Але Писання нас вчить, що є небо над небесами. Це неприступне світло, в якому перебуває Бог. І оце слово «на небі» в устах Христа звучало саме таким чином. Це не боги, яким поклоняються інші народи. Це не ці божественні сімейки за моральною діяльністю всякою. Це зовсім не це. Це важливе уточнення, що Бог на небі. Це означає, що Отець, до якого звертається в молитві Христос і вчить своїх учнів, є Богом, який живе на небі. Він трансцендентний, величний Бог, в неймовірному світлі, в сяйві неймовірної слави перебуває. Він Бог слави. Він Бог недосяжний. До нього добратися не можна. До нього нема доступу. Це світло не дає залишитись живим, коли до нього наближаються люди в фізичному такому звичайному стані. Це потрібно розуміти, що Бог недосяжний. Бог не тільки недосяжний, він неосяжний. Він всюди, він скрізь, його зрозуміти не можна. Розум людський обмежений, щоб зрозуміти все, наскільки великий цей Бог, і торкнутися буквально всього, до чого він торкається, зрозуміти все, про що він думає, як він живе, як він існує, яка його природа, яка його сутність. Людина не може своїм розумом, і тому її життя цього дуже мало, щоб пізнати Бога по-справжньому. Він незбагненний, є речі, які просто закриті для нашого розуму, і ми не можемо сягнути і пояснити це, і відповісти на деякі питання. Ви пам'ятаєте питання, які Бог задає, і у відповідь на його питання, які він Богові задає. І ці просто питання нас ставлять в такий глухий кут. Ми не знаємо виходу, у нас немає відповіді на всі ті питання, які Бог задає, хоча без відповіді вони зрозуміли, хто є причиною всього. Він незбагненний, він не перевершений у досконалості, він не має меж, він безмежний, ніким і ні в чому не обмежений. Ніхто не може протистояти його владі. Він Бог, який є творцем всього і всіх. Він монарх, який не обмежений в своїй владі. Він не перед ким не звітує. І ось до такого Бога Ісус вчить звертатися своїх учнів. От такого Бога віддаленого, недосяжного, до якого немає доступу. Все було б так, якби не оце слово, що Він наш Отець, і звертаємось до Нього як до Отця. Він Бог, до якого не можна наблизитися, проте Він Бог, який приходить до своїх, щоб стати їхнім Отцем. Він Бог благодаті, саме в цьому благодать. Благодать полягає в тому, що людям, грішникам, до Бога нема доступу. Вони не можуть до Нього прийти. В них нема шансів до Нього наблизитися. І от оцей ключове розуміння благодаті в тому, що це від Нього походить. Він сходить до них. Він це зробив навіть видимим чином. І сьогодні ми святкуємо це свято, що Христос прийшов, Він втілився. Він Бог, який прийшов в тілі, щоб дати себе розп'яти, щоб наблизитись і таким чином відкрити нам доступ до цієї благодаті. Цей недосяжний, недоступний, неприступний Господь приходить до тих, до кого Він не мав би прийти. Він відкривається своїм, Він наближається, щоб стати спочатку їхнім Отцем. Він не соромиться їх і їхніх гріхів. Він прощає і омиває їхні гріхи. Він неперевершений Бог благодаті. Він не соромиться назвати себе батьком грішних людей, так як Він говорив колись, я Бог Авраама, ми знаємо вже Авраама, ми знаємо Ісаака з його немочем, ми знаємо хитрого Якова, навіть ім'я його таке, Яків, знаєте, мошенник, обманщик. От, і Господь називає себе Богом цих людей. Він Бог грішників, до яких Він приходить. Хай Господь в цьому прославиться. Нам завжди треба пам'ятати оцю євангельську думку, яка для нас надзвичайно важлива. Бог приходить до нас, до грішних людей. Ми потребуємо Його самого. І Він приходить до нас. Він наш Отець. Отець Небесний. Він живе на небі. Він вічно живий. Він має в собі життя. І Він є батьком. Він батьком є не просто всіх. Він батько народжених від Нього людей. І тут відкривається істина, починає відкриватися. Це натяк на те, що далі ми в Писанні можемо прочитати, як Господь вже пояснював більш широко Нікодиму, що маєш народитися згори. І це від Духа залежить. Він приходить, і не знаємо коли, і не знаємо коли приходить, і коли іде. Він приходить, і так буває з всяким народженим. Він батько заново народжених. Він дав нам Духа синівства, і про це ми читаємо в Писанні. Ми Його сини, ми Його діти. Він наділений батьківською владою, і це привілея для нас бути дітьми такого батька, який має необмежену владу, в тому числі і над нами, і над нашими бажаннями, тому він виховує і дисциплінує нас. Ось батьківство, Отче наш. Підкреслюю, що ми маємо надзвичайну ідентифікацію, ми діти цього небесного Отця, ми сини з правами спадкоємців. Це добра звістка, яка в результаті того, що Бог прийшов до нас. Він відкрився нас, і ми діти Його. І тому ми віримо, ми про це знаємо, ми на цьому стоїмо, ми сини з правами спадкоємців. Ми не сироти, ми не безбатченки і не безхатченки. Дивіться, що Слово Боже вчить. 1 Івана, 3 розділ, 1 вірш. Дивіться, як любить нас Отець, дозволивши нам називатися дітьми Божими. І ними ми є. Світ не знає нас, тому що не пізнав Його. Ось чому така різниця між Божими дітьми і світом, чому церква не популярна, чому християн вбивають, чому їх переслідують, чому їх не приймають, чому не розуміють те, що вони кажуть. Світ не пізнав Бога, він не знає Бога, того не розуміє Божих дітей. А Бог нам дав це право і велику любов цьому, Божа любов, щоб ми називалися Божими дітьми. І тут цікава така і важлива добавочка така є. І ними ми є. Оце питання вже до присутніх. Чи маєте ви цю ідентифікацію? Чи розумієте ви, усвідомлюєте і чи стоїте на цьому? Чи знаєте ви про це і довіряєте, що ви є дітьми Бога? Тому що ви народилися від Нього, від Його Святого Духа. Ви однієї природи з Ним. Ви маєте не тільки природу гріховну, земну, але Господь прийшов до вас і дав оцей завдаток Духа Святого, який у вас перебуває. І Він живе в новій народженій від Нього природі. Це надзвичайна таємниця, яку важко пояснити, але Біблія нам говорить про це. Єфесянам 2.19 ми читаємо ще такі слова. Тепер ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і домашні Бога. Тобто ви рідні для Нього. Ви в Його присутності, як в себе дома. Тому, коли ми читаємо цю молитву і доторкаємось до цих перших слів цієї молитви, «Отче наш, що єси на небі», ми маємо пам'ятати, що ми маємо вірити. Вірити в те, що тепер знаємо. Вірити в те, ким Він є для нас і ким ми являємось в Його присутності. Ким ми є перед Ним, хто ми перед Ним. Надзвичайно важливий момент. І третє, на що нам важливо звернути увагу. Починається отам перед тим, як Господь навчає цій молитві, Він говорить такі слова. Ви ж моліться так. Ви ж моліться. Ви ж звертайтесь. Тому уроки сьогоднішнього дня для нас. Вірити, знати, пізнавати Бога і звертатись. Молитись. Доступ до Отця. Нам відкритий доступ до Отця. Оцей недосяжний Бог став доступним для своїх дітей. Він каже, приходьте, говоріть зі мною. Ми отримали таке право на спілкування, якого не мають всі люди, але мають його діти. Це привілея розмовляти з тим самим Богом, царем всього Всесвіту. Ми не маємо привілеї такої розмовляти навіть хоч раз в житті, скажімо, з високопосадовцями в країні в тій чи в іншій, чи навіть нас в області. Але ми маємо привілею розмовляти щодня з Отцем Небесним. Це можливість провітрювати свою сердечну кімнату. Ми вже читали це порівняння, що молитва – дихання для живої душі. Як ми дихаємо? Чим ми дихаємо? Яка екологія нашого дихання? Без молитви ми не можемо провітрити свого серця. Наше життя бідніє духовно. Господь дав нам молитву, щоб ми звертались і кликали до Нього «Отче», або як Павло написав «Ава, таточку», щоб ми зверталися до Нього. А в Євреям 4 розділі ми читаємо, тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать, яка стане нам пригоді в лиху годину. І як принцип, всяку лиху годину відкритий доступ для Божих дітей до благодаті, щоб отримати допомогу, щоб пройти в лиху годину. Щоб пройти її з честю. Матвія 7.7. Просіть і дано буде вам. Господь стверджує, запрошує, щоб ми звертались до Нього. Єремії 33.3. Покликуй до мене, Господь говорить, і тобі відповім, і об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав. І пам'ятайте слова з Якова, слова до Кору, які Господь говорить, ви не маєте, бо в Бога не просите. Ви не маєте, бо не просите. Пам'ятаємо про те, що Господь вибрав нас з цього світу і зробив нас людьми слова і молитви. Ми маємо це надзвичайне покликання бути людьми слова і молитви. Для того, щоб це сталося, Він прийшов в цей світ для того, щоб померти за нас. Ми сьогодні згадуємо про Христа і про Його жертву. Бог став доступним для нас саме таким чином. Він прийшов до нас не просто в наших думках або якось віртуально. Він прийшов до нас фізично, реально. Бог прийшов на землю в тілі. Він втілився, і ми сьогодні згадуємо цей час. Це найважливіше, що є в християнстві, ця подія, смерть Христа, яку ми згадуємо. Ми згадуємо, що Він помер за нас. Ми згадуємо, що Він воскрес раді нас. Ми згадуємо про те, що нам відкритий доступ до небес, до Отця Небесного. Ми до цього престолу благодаті тепер можемо звертатися, можемо приходити. Ми можемо навіть відкривати свої власні бажання, тому що оцей текст Якова ви не маєте, тому що не просите, і мова йде про бажання людські. Тільки коли ми просимо їх, які бажання, ми в майбутньому будемо говорити про це, про що Господь говорить тут і що мається на увазі. А сьогодні ми поклоняємось Господу, який відродив нас, який став для нас Отцем, який дав нам нове життя і дав нам право і привілею спілкуватися з Ним завдяки Ісусу Христу. Я просив би, щоб ми підвелися і поклонилися Йому. Помолимось. Господи, вічний, святий і праведний, Ти справді Отець, Ти добрий Батько, і ми не сироти, Ти прийшов до нас. Господи, Ти Бог, який має в собі життя і всю землю, Господи, і весь Всесвіт цим життям Ти, Господи, насичуєш, Боже. Слава Тобі, що існуємо в Тобі, і поза Тобою нема життя. Хвала Тобі, що можемо бути залежними від Тебе, Боже, і поклонятися Тобі. Дякую Тобі, Господи, за те, що це стало можливим завдяки Ісусу Христу, завдяки тому, що Він тортури і муки переніс, і смерть, Господи, щоб зробити нас щасливими в Бозі, Господи. Я дякую Тобі, що така милість відбулася, Господи, що Ти нам це приніс, Боже. Ми просимо Тебе за цей світ, в якому ми живемо, Боже, він страшний, і чим далі, тим гірше, Боже, і ми просимо, Боже, щоб по Твоїй милості Ти вихватив з цього полум'я суду багатьох ще людей, багатьох українців, багатьох людей в цьому світі, із тих народів, про яких ми молимося і про які ми просимо, Господи, які ми згадуємо тут, на цьому місці, Ти знаєш, Господи. Ми просимо, Боже, щоб ці хмари, Боже, наповнились цим дощем і пішов дощ Твого благословіння, Господи, вилий його і на наш народ, Господь, по милості Твоїй. Ми просимо, Боже, щоб Ти благословив з ласки Твоєї і наповнив серця наші молитвами до Тебе, Господи. Бо Ти наповняєш чаші на небесах молитвами святих для того, щоб, Господи, свого часу зробити ту дію, якої, Господи, Ти очікуєш, яку Ти задумав. Хай звеличиться ім'я Твоє, хай буде прославлений в милості і в суді. Хвала Тобі, Отче, за все. Амінь.